สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวรินทร์รัศกุลบงกตทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระและการติดต่อเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สำนักบัณฑิตศึกษาหลังสอบวิทยานิพนธ์นะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนต่างๆมากขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตรงนั้นวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนของสำนักบัณฑิตศึกษานะคะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี2556ก่อนค่ะในปีนี้นะคะมีผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจำนวน7คนค่ะและดุษฎีนิพนธ์จำนวน2คนดังนี้นะคะ1นะคะกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รางวัลวิทยานิพนธ์ดีคือนายทศพงษ์ตระกูลโชคอำนวยมหาบัณฑิตจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นายมานิตละบิลลามหาบัณฑิตจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะและรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมากคือนายวิชัยวงสุวรรณและนางยุภาวรรณศรีสวัสดิ์ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์บัณฑิตสาขาประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะ2กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากคือนางนิพาแสงกิติไพบูลย์และนางสาวจุฑาทิพย์หิรัญสาลีมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีคือพันโทหญิงรุ่งทิวาจุลยามิตรพรมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะและ3นะคะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากคือนางสาวอนุสราแซ่ตั้งมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์รางวัลวิทยานิพนธ์ดีคือนางสาวศิรการอนันต์เอื้อมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะมีเงินรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรเกียรติคุณดังนี้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากนะคะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาทรางวัลวิทยานิพนธ์ดีได้รับรางวัลจำนวนเงิน 10,000 บาทและรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากนะคะได้รับรางวัลจำนวน 20,000 บาทค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้เราได้เชิญคุณบัญญัติแย้มบุญนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการส่งรูปเล่มในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บัญญัติ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรินทร์
ค่ะในอันดับแรกเลยเนี่ยเราอยากทราบขั้นตอนของการส่งตรวจรูปเล่มแล้วล่ะค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะพี่
ค่ะขั้นตอนการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระเริ่มจากนักศึกษาสอบปกป้องแล้วนักศึกษาแก้ไขเนื้อหาและบทคัดย่อตามมติคณะกรรมการสอบปกป้องและให้ส่งดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระที่แก้ไขแล้วส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งตรวจรูปแบบที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาซึ่งขอแจ้งขั้นตอนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้นะคะ
ค่ะ
ขั้นที่1นักศึกษาแก้ไขเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระและส่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจำนวน1เล่มภายหลังจากการสอบปกป้อง30วันจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งตรวจรูปแบบโดยส่งผ่านสาขาวิชาซึ่งสาขาวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการส่งเล่มให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจรูปแบบต่อไปค่ะซึ่งการส่งตรวจรูปแบบครั้งนี้เป็นการส่งตรวจรูปแบบผ่านเบื้องต้นเพื่อเข้ารับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสำหรับกรณีตรวจรูปแบบครั้งต่อไปนักศึกษาสามารถส่งเล่มมาทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาค่ะ อย่าลืมแนบเล่มที่ตรวจรูปแบบครั้งก่อนหน้ามาด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ทางเว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษาค่ะ
อ๋ออันนี้เป็นขั้นแรกของการส่งตรวจนะคะโดยส่งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานั่นเองนะคะนักศึกษา
ค่ะ
แล้วก็ส่งมาเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีบริการนักศึกษาโดยการที่นักศึกษาสามารถเข้าไปดูสถานะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักบัณฑิตศึกษาโดยตรงใช่ไหมคะคุณบัญญัติ
ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
อืมค่ะโอเคสำหรับขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินการยังไงต่อบ้างคะ
ขั้นตอนที่2นะคะการตรวจหน้าอนุมัติค่ะในวันที่นักศึกษาสอบปกป้องให้นักศึกษาส่งหน้าอนุมัติให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบความถูกต้องของชื่อเรื่องและชื่อคณะกรรมการลงนามก่อนที่จะเข้าสอบ เมื่อนักศึกษาสอบปกป้องเสร็จแล้วก็สามารถนำหน้าอนุมัติที่ตรวจถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการสอบลงนามซึ่งบางครั้งคณะกรรมการสอบอาจไม่ลงนามหน้าอนุมัติให้ในวันที่สอบปกป้องเนื่องจากคณะกรรมการสอบบางท่านต้องการให้นักศึกษาแก้ไขดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระตามมติคณะกรรมการสอบก่อนซึ่งนักศึกษาต้องแก้ไขและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาก่อนเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติคณะกรรมการสอบนักศึกษาจึงจะเสนอหน้าอนุมัติให้คณะกรรมการสอบลงนามค่ะ
ก็คือว่าในขั้นตอนที่สองนี้คือการตรวจหน้าอนุมัติก่อนนะคะแล้วก็สำหรับหน้าอนุมัติเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายส่งเสริมตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะเอาไปลงนามจริงใช่ไหมคะพี
่ค่ะใช่ค่ะ
โอเคอย่างนี้นักศึกษาก็จะต้องเช็ครายละเอียดก่อนส่งอีกครั้งนึงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าพิมพ์ผิดมาเนี่ยก็จะต้องเซ็นใหม่อีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับขั้นต่อไปเลยค่ะพี
่ค่ะขั้นที่3นะคะเมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นที่1และขั้นที่2เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองอีกครั้งก่อนที่จะส่งดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์เข้ารับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามสท.กรณีของการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นการรับรองจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาค่ะ
ค่ะก็คือสำหรับขั้นที่3นี้คือเป็นดำเนินการในขั้นส่วนของขั้นเข้ารับรองนะคะจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
โอเคโดยแยกเป็นดุษฎีกับวิทยานิพนธ์นะคะก็จะแยกสิ้นสุดรับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามสท.นะคะ
ค่ะ
แล้วก็สำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือที่เราเรียกง่ายๆว่า IS นะคะก็จะสิ้นสุดการรับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา
ค่ะ
นะคะโอเคขั้นที่4เลยค่ะ
ค่ะขั้นที่4เมื่อดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับรองเรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถดำเนินการเข้าเริ่มดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชากำหนดค่ะ
โอเคค่ะหลังจากที่เราดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งเข้าเล่มสมบูรณ์นะคะ
ค่ะ
โอเคอยากทราบว่าเล่มสมบูรณ์ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะต้องมีรายละเอียดหรือว่ามีข้อมูลยังไงบ้างคะในส่วนของเล่ม
ค่ะก็คือเล่มสมบูรณ์ก่อนจะเข้าปกแข็งนะคะจะต้องประกอบไปด้วยปกภาษาไทยค่ะปกภาษาอังกฤษหน้าอนุมัติจริงที่มีลายเซ็นครบนะคะ
ค่ะ
บทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษกิตติกรรมประกาศสารบัญค่ะสารบัญตารางถ้ามีนะคะ
สารบัญ
ภาพถ้ามีค่ะแล้วก็ตามด้วยบทที่1ถึงบทที่5แล้วแต่นักศึกษาว่าจะทำกี่บทนะคะ
อ๋อก็คือแล้วแต่กรณีไปว่าบางท่านอาจจะมีถึง5บท
ค่ะ
หกบท
ค่ะตามด้วยบรรณานุกรมค่ะภาคผนวกถ้ามีนะคะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะประวัติผู้วิจัยหรือประวัติผู้ศึกษาค่ะ
ค
่ะครบทุกหน้าแล้วนักศึกษาสามารถเข้าเล่มได้นะคะโดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดการเข้าเล่มได้ที่เว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษาค่ะหรือว่านักศึกษาจะเข้าเล่มที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมสท.ก็ได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็น2ทางเลือกนะคะนักศึกษาสามารถเข้าเล่มได้2วิธีโดยที่นักศึกษาสามารถเอาไปเข้าเองได้หรือจะมาเข้าเล่มที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติของมสท.ก็ได้ค่ะ
ค่ะ
โอเคเราสำหรับขั้นต่อไปเลยค่ะ
ค่ะขั้นที่5นะคะการส่งเล่มและหลักฐานการเข้าเล่มให้ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาในกรณีนักศึกษาเข้าเล่มด้วยตนเองสามารถส่งเล่มที่เข้าปกแล้วพร้อมแผ่นซีดีข้อมูลตามจำนวนที่สาขาวิชากำหนดค่ะ
ค่ะอ
ัน
นี้ก็จะแล้วแต่สาขาแล้วแต่ละสาขาวิชาไปใช่ไหมคะอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่บอกให้ว่าแต่ละสาขาจะต้องส่งจำนวนกี่แผ่นเพราะแต่ละสาขาก็จำนวนไม่เท่ากัน
ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
okay.
ในกรณีนักศึกษาเข้าเล่มที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมสท.นะคะนักศึกษาส่งใบเสร็จที่ศูนย์ฝึกออกให้พร้อมแบบสปท.001และแผ่นซีดีข้อมูลตามจำนวนที่สาขาวิชากำหนดนะคะ
ค่ะโอเคก็เมื่อส่งเข้าศูนย์ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำใบสปท.001นะคะกับซีดีมาส่งได้ที่สำนักบัณฑิตได้เลยนะคะแล้วสำหรับขั้นสุดท้ายจะดำเนินการอย่างไรต่อบ้างคะ
ก็คือขั้นสุดท้ายนะคะเมื่อฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารและหลักฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนนะคะ พื่อตรวจสอบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาและเสนอสภาวิชาการเพื่อเห็นชอบการศึกษาครั้งต่อไปค่ะ
โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการรูปแบบและการส่งเล่มนะคะก็ผู้สรุปกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะมี6ขั้นด้วยกันค่ะขั้นที่1ก็คือจะเป็นสำหรับขั้นตอนการส่งตรวจของครั้งแรกเลยนะคะโดยส่งผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะสำหรับขั้นที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจหน้าอนุมัติก่อนที่จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าคณะกรรมการต่างๆลงนามหน้าอนุมัติอีกทีนึงนะคะโดยจะต้องส่งตรวจที่สำนักบัณฑิตก่อนนะคะสำหรับขั้นที่3จะเป็นขั้นตอนของการเข้ารับรองที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามสท.หรือคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชานะคะสำหรับขั้นที่4นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการเข้าเล่มสมบูรณ์นะคะและขั้นที่5ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการส่งซีดีแล้วก็ส่งแบบสบท.001เพื่อที่จะยืนยันว่านักศึกษาได้เข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วและขั้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการแจ้งจบให้นักศึกษาเพื่อดำเนินการไปให้ฝ่ายทะเบียนแจ้งจบนักศึกษาต่อไปนะคะและสำหรับต่อไปเนี่ยในเมื่อเรารู้ขั้นตอนตรงนี้แล้วเรายังพูดถึงเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมตรวจบทคัดย่อด้วยนะคะใช่ไหมคะพี่บัญญัติตรงนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันอย่างนี้ขอเรียนถามว่านักศึกษาจะต้องดำเนินการในส่วนของตรงนี้ยังไงบ้างคะพี
่ก็คือนักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมตรวจบทคัดย่อนะคะจำนวนเงิน300 บาทในวันที่นักศึกษามาสอบปกป้องวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือชำระทางไปรษณีย์โดยส่งธนัตสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจำนวน300 บาทค่ะ
อืมค่ะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกขั้นอีกทางเลือกมี2ทางเลือกใช่ไหมคะว่าระหว่างจะมาจ่ายที่มหาลัยก็ได้แต่สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งจ่ายธนนัตในนามมสท.ได้นะคะ
ค่ะ
และที่สำคัญก็คือต้องสั่งจ่ายในนามชื่อเต็มใช่ไหมคะต้อง
ระบุชื่อเต็มค่ะ
ชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้านักศึกษาเขียนชื่อผิดมาจะต้องตีกลับไปให้นักศึกษาแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะ
โอเคทีนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ดำเนินการส่งรูปเล่มสมบูรณ์แล้วนักศึกษาจะต้องดำเนินการในส่วนของตรงไหนอีกบ้างคะพี่บัญญัติ
ค่ะก็คือนักศึกษาต้องดูเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนนะคะซึ่งหลักสูตรปริญญาโทแผนกจะมีเงื่อนไขเรื่องการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาคือผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ทางวิชาการหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆและมีกรรมการภายนอกร่วมกันกรองโดยนักศึกษาสามารถนำหลักฐานการเผยแพร่ผลงานหรือใบตอบรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานมาเป็นหลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษาค่ะการยื่นหลักฐานนะคะสามารถยื่นได้ที่สาขาวิชาหรือที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาก็ได้ค่ะ
ก็คืออันนี้จะเป็นในขั้นตอนของการพอส่งรูปเล่มเสร็จแล้วสำหรับคนที่เรียนแผนกหรือว่าคนที่ทำวิทยานิพนธ์นะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องนำหลักฐานไปเผยแพร่ด้วยนะคะทีนี้ก็สำคัญเลยที่ว่าเผยแพร่เนี่ยคือเป็นเกณฑ์ในการที่ว่าถ้านักศึกษาไม่เผยแพร่ก็จะถือว่าไม่จบนะคะทีนี้เมื่อดำเนินครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตเนี่ยจะต้องส่งรูปถ่ายกี่รูปดีคะพี่บัญญัติ
จำนวน9รูปค่ะ
อ๋อในการกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็โดยรูปถ่ายนี้จะต้องเป็นรูปถ่ายแบบไหนบ้างคะพี
่ก็คือจะต้องเป็นรูปถ่ายสวมคลุยวิทยาฐานะนะคะขนาด1นิ้วค่ะ
อืมค่ะโอเคสำหรับตรงนี้นี่มีค่าใช้จ่ายในการขอสำเร็จการศึกษาเท่าไหร่บ้างคะ
ก็คือจะเป็นค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตจำนวน 1,000 บาทนะคะอันนี้ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนนะคะ
อ๋ออันนี้คือบังคับสำหรับทุกคนจะต้องชำระค่าในส่วนตรงนี้อยู่แล้ว
ค่ะใช่ค่ะ
โอเคทีนี้ถ้าจะขอใบทรานสคริปต์ใบรับรองสำเร็จการศึกษาใบรับรองครบหลักสูตรอันนี้ต้องชำระเพิ่มหรือมีส่วนต่างไงบ้างคะ
ก็คือจะต้องชำระเพิ่มนะคะก็คือใบรับรองผลการศึกษานะคะทรานสคริปต์จำนวน200 บาทค่ะหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจำนวน100 บาทค่ะหนังสือรับรองครบหลักสูตรจำนวน100 บาทค่ะ
อืมค่ะก็คือถ้าเบ็ดเสร็จแล้วเรามารวมกันถ้าสมมุติว่านักศึกษาจะขอใบทั้งใบทรานสคริปต์ใบรับรองสำเร็จการศึกษาและใบรับรองครบหลักสูตรทั้งหมดก็จะรวมเป็น 1,400 บาทพอดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะนักศึกษาก็สามารถดำเนินส่งเอกสารยื่นความจำนงขอรับได้ที่ฝ่ายทะเบียนเลยซึ่งเอกสารทั้งหมดจะออกให้หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติการศึกษาสำเร็จแล้วภายใน15วันนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบขั้นตอนเกี่ยวกับการส่งเล่มไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกรอบระยะเวลาของการสำเร็จการศึกษานะคะว่ามีกรอบระยะเวลาแบ่งเป็นภาคไหนภาคไหนบ้างคะพี่บัญญัติ
ก็คือกรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะวันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระภาคต้นนะคะ30พฤศจิกายนภาคปลาย31พฤษภาคมค่ะภาคพิเศษ31กรกฎาคมค่ะวันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระให้สาขาวิชารับรองภาคต้น31ธันวาค่ะภาคปลาย30มิถุนายนค่ะภาคพิเศษ31สิงหาคมค่ะเสนอรับรองที่กรรมการบัณฑิตมสท.และสาขาวิชานะคะภาคต้นภายในเดือนมกราคมค่
ะ
ภาคปลายภายในเดือนกรกฎาคมค่
ะ
ภาคพิเศษภายในเดือนกันยายนค่
ะ
วันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระและหลักฐานการเผยแพร่ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาภาคต้น28กุมภาพันธ์ค่ะภาคปลาย31สิงหาคมค่ะภาคพิเศษ31ตุลาคมค่ะแล้วก็สภาวิชาการเห็นชอบสำเร็จการศึกษานะคะภาคต้นภายในเดือนมีนาคมค่ะภาคปลายภายในเดือนกันยายนค่ะภาคพิเศษประชุมครั้งแรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคต้นภายในเดือนเมษายนค่ะภาคปลายภายในเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็ภาคพิเศษภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
โอเคค่ะสำหรับตอนนี้ก็ทราบกรอบระยะเวลาไปแล้วนะคะก็คือแบ่งเป็น3ภาคด้วยกันคือภาคต้นภาคปลายและภาคพิเศษสำหรับท่านผู้ฟังคนไหนที่ฟังไม่ทันนะคะหรือว่าจะมีข้อสอบถามใดๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ที่02-504-7568-9ค่ะนะคะก่อนจบรายการของเราในวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 กันยายนนี้ค่ะจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาณอาคารสัมมนา 1-2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ